Suv qo'ng'ishligi bilan nom chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev hokimlikda o'tkazilgan navbatdagi majlisida xalq ta'limi bo'limi, sog'liqni saqlash boshqarmasi va mahallalarga qisqa muddat ichida 600 tonna metallom topshirish vazifasini yukladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 11 dekabr kuni hokimlikda o'tkazgan yig'ilishdan yozilgan 6 minutlik qisqa audiofayl Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim yig'ilishda metallom topshirmagan mahalliy rahbarlarga o'shqirib gapirar ekan, lug'atidagi so'kinishlardan ahmoq iflos so'zini ikki joyda ishlatadi.
Yuqoridan bo'lsa metallom kuyib bo'ladi. Hammaga metallom 600 tonnadan demasdan. Havo sog'liqni saqlash
deydi hokim. Audioda hokimning majlis ahliga o'shqirgan joyi ham yozilgan. Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Hokim bu orada ko'p metallom topshirgan maktablarni ham maqtab qo'yadi. Deydi shahar hokimi. Audioyozuv so'ngida hokimning avvalgi majlislarda qo'llagan shakal so'zi yana yangraydi. Faqat bu safar hokim bu so'zni ko'pchilikka nisbatan ishlatadi. Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi 11 dekabr kuni hokimlikda metallom masalasiga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi, lekin majlis tafsilotlaridan bexabar ekanligini aytdi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan maktab direktorlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan direktorlarni ishdan olish bilan tahdid qilgan. Hokim bo'yi o'z cho'ntagidan bizga maosh beradiganday minnat qilib gapirdi. Oyligingni beryapman-ku, yana nima istaysan deb xalq ta'limi bo'limi mudiriga o'shqirdi. Mudir ham biz maoshni bolalarni o'qitganimiz uchun, mehnatimiz uchun olyapmiz. Metallomga o'qituvchining nima aloqasi bor deyolmadi. Deyolmaydi ham. Agar desa, o'sha kuni uning idorasini tekshiruvchilar bosadi, o'zi esa mansabidan judo bo'ladi, deydi maktab direktori. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, Andijon viloyati har yili qariyb 13 ming tonna metallom topshirishi kerak. Qarorda metallom topshirishda xalq ta'limi tizimi ishtirok etishi haqida yozilmagan. Metallom ixtiyoriy ravishda va tegishli tashkilotlar bilan narxni o'zaro kelishilgan holda yig'ilishi kerak, deyiladi qarorda. Mahalliy hokimlar esa metallom yig'ish majburiyatini bog'cha, maktab, kollej va sog'liqni saqlash muassasalariga yuklaydi.